մերուժանը նայում էր։ «Բավական հաջող կերպով կատարվեցավ խաղը», ֊ ասաց նա ժպտալով։ «Կցանկանայի գիտենալ, թե ով էր այդ համարձակ ձիավորների առաջնորդը»։
«Սամվելը»,
֊ պատասխանեցին նրան։
«Սամվելը»,
֊ կրկնեց հայր մարդպետը, գլուխը խորհրդավոր կերպով շարժելով։
«Վատ չէ, նա յուր հորից ընծած ստացավ Պարսից շապուհ արքայի պարգևած ոսկեգույն նժույգը. այժմ նույն նժույգով աղմկում է շապուհ արքայի բանակը. այդ նժույգը յուր ճակատի ճերմակ աստղով հայտնի էր որպես բարեհաջող հատկություններով օժտված մի ձի. բայց նա հաջողություն շնորհեց ոչ թե հորը, այլ որդուն».
Սամվելի երևույթը իրավ այն աստիճան ուժգին ցնցում պատճառեց Պարսից ծանր, լայնանիստ բանակին, որ ամենքը սաստիկ իրարանցման մեջ ընկան։
«Բայց ուր կորավ նա»,
֊ հարցրեց հայր մարդպետը։ «Ինչու ես շտապում,
նա դարձյալ կհայտնվի և գուցե շուտով կհայտնվի»,
֊ պատասխանեց Մերուժանը։ Մերուժանը դեռ ամենայն սառնասրտությամբ սպասում էր թշնամուն, սպասում էր, որ նա բավական մոտենա։ Նրա արագավազ լրտեսները տարածվել էին դեպի ամեն կողմ, դիտում էին թշնամու շարժումը և իսկույն լուրեր էին բերում։ Նրա սուր ուշադրությունից չվրիպեց, որ Սամվելը ճեղքեց Պարսից բանակի այն ծայրը, որ կողմում գտնվում էր գերիների քարավանը։ Դա առանց նպատակի չէր։ Նա հասկացավ և իսկույն կարգադրեց, որ զինվորները ամուր շղթայով շրջապատեն գերիներին, որպեսզի նրանք թշնամու հետ հաղորդակցություն չունենան։ Բայց շրջապատող շղթայի մեջ մնաց մի մարդ, որ դանդաղ քայլերով դեգերում էր քարավանի մեջ, և երբեմն գաղտագողի կերպով ակնարկություններ էր անում գերիներին։ Ծանոթ աչքը կարող էր այդ ծպտյալ անձնավորության մեջ ճանաչել Սամվելի հայտնի փայակին, Մալխասին։ Կռիվը բոլորից առաջ սկսվեցավ դեպի Արտաշատ տանող ճանապարհի կողմից, ուր մանր բլրակների ետևում թաքնված էին սասունցիք։ Պարսից զինվորներին առաջնորդում էր հայր մարդպետը։ Նրա ամեհի նժույգը դողում էր, ծալվում էր յուր վիթխարի հեծյալի անհեթեթ ծանրության ներքո, որի ամբողջ մարմինը պատած էր պղնձով և պողովատով։ Նրան ախոյան հանդիսացավ Սաստո Ներսե իշխանը, որ ձայն արձակեց խորին արհամարանքով.
«Արշակ թագավորի կանանոցի ներքինապետությունը թողնելով, ով հայր մարդպետ, այժմ Պարսից զինվորների առաջնորդ ես դարձել. դա իրավ բավական օտարոտի է թվում ինձ»։
«Ինչու ով քաջդ Ներսե»,
֊ պատասխանեց ներքինին յուր ձայնով։
«Դերերի փոփոխությունը երբեմն վատ չէ լինում.
բայց կանանցաբարո ներքինու գործը պետք է կանանց հասարակության հետ լինի, ուր տիրում է մեղք քնքշությունը և բնավ տեղիք չունի արյունոտ զենքը.
փորձենք, և դու կհամոզվես, որ կանանցաբարո ներքինին կարող է գործ ունենալ և քաջ սասունցիների հետ»։
Վերջին խոսքերի միջոցին երկու ախոյանները, իրենց ծանր նիզակները ուղելով, նժույգների բոլոր թափով հարձակվեցան միմյանց վրա։ Հայր մարդպետի նիզակի ծայրը դիպավ Սասնո իշխանի երկաթապատ կողքին և քերելով անցավ, իսկ Սասնո իշխանի նիզակը ուղիղ դիպավ հայր մարդպետի պղնձակուռ կուրծքին և որպես ապառաժի վրա զարկվելով բոլորովին փշրվեցավ։ Զինակիր իսկույն տվեց նրան մի այլ նիզակ, նրանք հեռացան միմյանցից կրկին հարձակում գործելու համար։ Զորքը երկու կողմից ևս դեռ անշարժ կանգնած, անհամբերությամբ սպասում էին իրենց առաջնորդների մենամարտության վախճանին։ Երկրորդ հարձակումը կատարվեցավ ավելի սաստիկ կատաղությամբ։ Այս անգամ երկուսի նիզակները ևս հետ նահանջվեցան և դիպչելով պողովակյա լայն վահաններին շեղվեցան նպատակից։ Բայց նրանց փոխարեն նժույգների զրահապատ կուրծքերը ուժգին շառաչմամ զարկվեցան միմյանց։ Հայր մարդպետի ձին դղրդվեցավ, ընկրկվեցավ և ապացնկների վրա ցած ընկավ։ Այդ միջոցին Սաստո իշխանը ուղեց յուր նիզակը դեպի ներքինիի կոկորդը,
բայց ձին իսկույն վեր բարձրացավ և հարվածը մնաց ապարդյուն։ Այսպես երկու հզոր ախոյանները երկար մաքարում էին միմյանց հետ և երկուսս էլ մնացին անպարտելի, մինչև Սաստո իշխանը ձայն տվեց.
«Խոստովանում եմ, ով հայր մարդպետ, որ արշակ թագավորի կանանոցի կնամարդին, միևնույն ժամանակ և քաջ մարդիկ է»։
Կռիվը սկսվեցավ երկու կողմի զորքերի մեջ։ Պարսից սպարակիրները զարմանալի հարցակումներ էին գործում։ Սասունցիկ իրենց երկար աղեղներով թափում էին նետերի ամբողջ տարապ։ Լեռնեցին, բնության քաջությունը, մարտնչում էր կրթված, կանոնավորված արիության հետ։ Օդը լցված էր թանձր փոշիով։ Զենքերի և զրահների բախումն ու շառաչյունը խլացնում էին ամեն ձայն։ Արյունը հոսում էր ջերմ վտակներով։ Մինչ այստեղ կռիվը յուր սարսափելի գործողության մեջն էր, բանակի մյուս կողմում, իրենց գարեգին նահապետի առաջնորդությամբ մարտնչում էին ռշտունցիկ։ Պարսից զորքերին կառավարում էր Կարեն զորապետը։ Այդ միջոցին մեր ուժանը շրջապատված յուր թիկնապահներով և համհարձներով մի արագաշարժ ճախարակի նման անդադար սլանում էր երբեմն այս, երբեմն այն կողմը, դիտելու կռվի ընթացքը։ Դեպի որ կողմը և գնում էր նա, կարծես յուր հետ տանում էր արհավիրք և սոսկում։ Պարսից զինվորները նրա ներկայությամբ ոգևորվելով հրաշքներ էին գործում։ Նա նկատեց, որ Կարեն զորապետի կողմը փոքր առ փոքր նահանջվում էր, և ռշտունցիկ արդեն սկսել էին հաղթական աղաղակներ բարձրացնել։ Իսկույն սպիտակ նժույգը քշեց դեպի այն կողմը և մտավ նետերի փոթորկի մեջ։ Մեծ եղավ նրա թե զարմանքը և թե վրդովմունքը, երբևիցս տեսավ ծերունի արբակին, որ նիզակը ձեռին, բոլորովին առույգ երիտասարդի նման մաքարում էր մի պարսիկ սպայի հետ։ Նա դարձավ դեպի Կարեն զորապետը ասելով.
«Տեսնում ես, Կարեն, քո սպանած ծերունի արբակը այժմ հարություն է առել»։
Կարեն ամոթից շփոթվեցավ, պապանձվեցավ։ Մերուժանը հիշեցրեց նրա առավոտյան հայտնած ստախոսությունը, որով պարծենում էր, թե ինքը իշխանած կղզում սպանեց ծերունի արբակին։
«Կալանավորեցեք այդ խաբեբային», հրամայեց նա։ «Արյաց արքայից արքայի զորապետին, որքան ներելի չէ երկչոտ լինել, այնքան ավելի ներելի չէ ստախոս լինել»։
Հրաման իսկույն կատարվեցավ։ Մերուժանի հայտվիլը նոր ուժ և նոր ոգի ներշնչեց Պարսից զինվորներին, որոնք աներևակայելի քաջությամբ սկսեցին հետ մղել կատաղի թշնամուն։ Այդ միջոցին Մերուժանի և Գարեգին նահապետի ոխերի աչքերը հանդիպեցին միմյանց։
«Մերուժան»,
ձայն տվեց Գարեգին նահապետը,
«այդ երկրորդ անգամն է, որ մեր աշխարհի դժբախտ հանգամանքները մեզ ընդհարում են միմյանց հետ. մի անգամ Վան քաղաքում, իսկ այժմ Նախճվանի ավերակների մոտ. այն ժամանակ դու առողջ էիր. սպանել տվեցիր իմ կնոջը, փախար իմ ձեռքից. այժմ հիվանդ ես, չգիտեմ ինչպես պիտի վարվես ինձ հետ»։ «Իսկույն կտեսնես, այլևս հարցնելու պետք չկա»,
պատասխանեց Մերուժանը արհամարանքով։ Վերջին խոսքերի հետ նետվեցավ նա ռշտունյաց նահապետի վրա, որը մի շարժում անգամ չգործեց ասելով.
«Ես հրաժարվում եմ. կռվել հիվանդի հետ միևնույն է, որպես կռվելը դիակի հետ, որքան և արյունապարտ լիներ նա ինձ»։
Մերուժանը սաստիկ զայրացավ։
«Ով ռշտունյաց տեր», գոչեց նա, «քո մեծահոգությունն ավելի վիրավորական է, քան թե քո նիզակի հարվածը, եթե քեզ հաջողվելու լիներ վայելել այդ փառքը. այո, ճշմարիտ է, իմ հրամանով սպանվեցավ քո կինը, և սրբազան վրեժխնդրությունը պարտք է դնում քեզ վրա պահանջել ինձանից քո կնոջ արյունը. և հենց այդ իսկ պատճառով դու պետք է չհրաժարվես ինձ հետ կռվելուց»։
Նա կրկին հարցակում գործեց, բայց մեջ մտան Պարսից զինվորները գոռալով.
«Մեր արյունը թող սահման դնե քո և ռշտունյաց նահապետի առջև, կռիվն այժմ մեզ է պատկանում»։
Մերուժանը հետ քաշվեցավ, Կրկին սկսվեցավ կռիվը երկու կողմի զինվորների մեջ։ Կրկին լսելի եղավ զենքերի մահաբեր բաբախմունքը։ Ոմանք նիզակներով, ոմանք սուսերամերկ խոխողում էին միմյանց։ Ռշտունյաց լեռնաբնակները պաշտպանվում էին թեթև, քեմ խտապատ վահաններով, իսկ պարսիկները իրենց ծանր երկաթապատ ասպարներով։ Մերուժանը կարգելով Կարեն զորապետի փոխարեն յուր քաչ համհարձներից մեկին և թողնելով կռիվը յուր սոսկալի բորբոքման մեջ, ինքը դիմեց դեպի Նախճվանի ավերակների կողմը, ուր մի բլրաձև բարձրավանդակի վրա գտնվում էր նրա մայրը։ Նրան հետևում էին մի քանի գունդ լավ զինված ձիավորներ։ Թանձր փոշին մոխրագույն ամպերի նման պատել էր այն ճանապարհը, որտեղից անցնում էր նրա ահարկու հեծելազորը։ Նա առաջ էր շարժվում ամենայն փութով, առանց կանգ առնելու, առանց մի տեղ հանգստանալու։ Գուրգենը, վասպուրականի տիկնոջ ծերունի զորապետը, հեռվից նկատեց Մերուժանի արագընթաց արշավանքը դեպի իրենց բռնած դիրքը և իսկույն շտապեց տիկնոջ մոտ։ Զարմացական ժպիտը երեսին ալևոր գլուխը շարժելով նա ասաց. «Տեսնում ես, տիկին, ես չսխալվեցա. Ահա Մերուժանը գալիս է դեպի մեզ, գալիս է մոր և յուր սեփական հպատակների հետ կռվելու. Եթե նրան հաջողվի հաղթություն տանել, անտարակույս կտանե և քեզ, տիկին»։
«Ուր կտանե»,
հարցրեց տարապյալ կինը։
«Պարսկաստան, այնտեղ, ուր այժմ Անուշ բերդի մթին նկուղների մեջ հեծում է հայոց թագավորը. Այնտեղ, ուր աքսորվեցավ հայոց թագուհին, կտանե նրանց մոտ»։
«Միթե այդ աստիճան անգութ կլինի նա»։
«Նրա անգթությունը սահման չունի, որպես և սահման չունի նրա մեծամտությունը»։
Մայրական գութը և անագորույն որդու պատճառած վիշտը փոփոխակի կերպով սկսեցին ալեկոծել դժբախտ կնոջ սիրտը։ Արտասուքը աչքերում դարձավ նա դեպի ծերունի զորապետ ասելով.
«Թող օրհնյալ լինի աստուծո կամքը. ինչ որ տնորինել է նա, չէ կարող փոխել անզոր մահկանացում. թող գա ապերախտը, կռվեցեք նրա զորքերի հետ, բայց յուր վրա բնավ զենք չբարձրացնեք»։
Տհաճության մռայլն անցավ ծերունի զորապետի խորշոմած դեմքի վրա, և նրա խորիմաստ աչքերը վառվեցան սրտմտության բոցով, բայց զսպելով յուր հուզմունքը, բավական մեղմ կերպով նկատեց.
«Մենք չէինք ցանկանա տիկին տիրասպան լինել, եթե նա սպանած չլիներ ամեն ինչ, որ սուրբ է մեր ամենիս համար. բայց մարդն չում է մեր գոյության դեմ, մեր կրոնի դեմ, մեր պետության դեմ»։
Տիկինը պատասխանեց.
«Քրիստոնեական առաքինությունը պարտք է դնում մեր վրա, Գուրգեն, շատ և շատ անգամ ներել մոլորյալին»։
Ծերունի զորապետը դժկամությամբ լռեց։ Այնտեղ կանգնած էր պատանի արտավազդը և խորին վրթով մունքով լսում էր տիկնոջ պատվերները։ Նա չհամբերեց ասելով.
«Իսկ ես նետեր կարձակեմ նրա վրա, և այժմ գիտեմ, թե որպես կարձակեմ»։
Փոքր էր մնում, որ նա խոստովանվեր յուր առաջվա սխալը, որ կատարվեցավ իշխանած կղզում, երբ տակավին ծանոթ չէր Մերուժանի գաղտնի զրահավորության մասին։ Տիկինը տխրությամբ նայեց զայրացած պատանու վրա և ոչինչ չասաց։ Նրա մանուկ սրտում եռ էր գալիս մանուկ Հայաստանի վրեժխնդրության ոգին։ Մերուժանը յուր ձիավորների բազմությամբ արդեն մոտ էր այն բարձրավանդակի ստորոտին, որի վրա գտնվում էր նրա մայրը։ Նա մի արագ պտույտ տվեց, անցավ դեպի այն կողմը, որտեղից միակ զառիվեր ուղին տանում էր դեպի մոր գտնված տեղը։ Ծերունի Գուրգենը, թողնելով տիկնոջ մոտ մի խումբ թիկնապահներ, առեց յուր հետ մնացյալ վասպուրականցիներին և շտապով դիմեց դեպի թշնամին։ Կռիվը տեղի ունեցավ Մերուժանի ձեռքով հրդեհված Նախճվանի ավերակների մոտ։ Վասպուրականցիք մի քանի րոպեում նրա կործանած քաղաքի քարերից կանգնեցրին նրա դեմ մի ամուր պատնեշ։ Թաքնվեցան պատնեշի ետևում և սկսեցին նետեր արձակել։ Ոմանք պարսետներով քարեր էին նետում։ Նրա վերակ դարձրած քաղաքի բեկորները նետում էին դեպի նրա գլուխը։ Մերուժանը, արհամարելով այդ բոլորը, յուր ձիավորների խուռն բազմությամբ առաջ էր ընթանում։ Նրա ձիավորները զինված էին նիզակներով և սրերով միայն, իբրև պատսպարան կրում էին և ասպարներ։ Պետք էր շատ մոտ տարածություն, որպեսի նրանք գործ դնեին իրենց զենքերը։ Այդ պատճառով աշխատում էին մերձենալ, բայց վասպուրականցիք այն աստիճան կատաղած էին, որ ոչ միայն ամեն կողմից գանակոծում էին ձիավորներին, այլ մոռանալով իրենց տիկնոջ պատվերը չէին խնայում և նրա որդուն։ Նիզակն ու սուրը, նետն ու տապարը շատ կարելի է մինչև անգամ չազդեին Մերուժանի ամրակուր պղնձապատ մարմնի վրա։ Նա խիստ վարպետությամբ զրահավորիլ գիտեր, բայց հազարավոր պարսետներով արձակած քարերը, որ ռումբերի նման տեղում էին նրա վրա, կարող էին մի քանի րոպեում բոլորովին քարկոցել նրան և ծածկել խճերի կույտի ներքո։ Այսուամենայնիվ հրամայեց յուր ձիավորներին պատռել պատնեշը և առաջ անցնել։